Blaðsíða 30. Lítil dökkhærð stúlka kemur undan pilsfaldi móður sinnar. Hún grípur skóinn sigri hrósandi og hleypur með hann fram. Saga og Jan horfast í augu. Stúlkan lítur alveg eins út og Jan. Lögregluþjónninn tekur af sér hattinn. Sviti perlar á enni hans. Hvaðan segir þau að þessi skór komi, segir hann við sögu. Saga hikar og horfir á Jan. Jan horfir í gaupni sér. Ég held að ég hafi miskilið þetta, segir Saga. Hann hefur kannski bara mist skóin. Stúlkan kemur stökkvandi tilbaka með tvo hlýja bleika vetraskó. Augu hennar ljóma.